Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Me räägime tänases saates kinnisvarast, selle hetke seisust, kinnisvara arendajast Endoverist, ettevõtte lähituleviku plaanidest ning ka hetkel arenduses olevatest projektidest. Meil on hetkel stuudios külas Endoveri juhatuse liige ja tegevjuht Robert Laud. Tere, Robert!
Tervist, head kuulajad!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonemäe. Alustamegi kohe sellisest üldpildist. Mis seis meil hetkel kinnisvaraturul on?
No, tuleb tõdeda, et kinnisvaraturg on ikkagi väga aktiivne praegu. Ei oleks ka ilmselt väga kogenud kinnisvaraturu tegijad osanud oodata sellist eelmise aasta madalseisu pöördumist sellisele aktiivsustasemele, nagu ta praegu on, et siin vist analüütikud ja kes kogu seda turgu täpsemalt jälgivad, siis ütlevad vist, et ühed üle väga pikkade aastate kõige aktiivsemad kuud on käsile.
Milliste hoonete või korterite järele praegu kõige suurem nõudlus on? Mida inimesed tahavad?
Kui nüüd korraks nagu järele mõelda või lasta pilk üle nagu meie portfellis, siis tegelikult on see nõudlus täitsa selline diagonaalne, et täitsa erinevate hinnaklasside, erinevate korteritüüpide, erinevate arenduste järele, et see üleüldine turuaktiivsus ka tegelikult ise loomustab seda, et päris selliste sektorit ilmselt elamu kinnisvara turul, mis täna nagu vaikuses oleks, seda tegelikult nagu ei ole. Et aga mis võib-olla uuema sellise trendina saab välja tuua on see, et selliste suuremate, kallimate, eriliste omadustega korterite vastu on ikkagi viimasel ajal nõudlus vägagi tõusnud. Noh, me räägime siin viimasest ajast, me mõtleme siin viimase poole aasta lõikes. Et see on võib-olla selline trend, ja noh, äärelinnas on ka paljud nii-öelda laus olnud korterid tegelikult ikkagi järjest ostja leidnud, et jah, vastab tõele, et kõik sektorid või kõik üksed alamliigid elamu arenduses on aktiivsed.
Aga mis toimub hetkel hindadega, kui me võime vaadata siin näiteks Tallinna põhiselt?
No hinnad õnneks või kahjuks on tõusutrendis olnud, et siin on mitu põhjus sellele, et kindlasti on see turu selline üleüldine tugev likviidsus, et ostjate poole pealt tundub, et praegu nii-öelda rahakott ja rauad on jõudselt avanenud, ehk et ostuvi on hästi kõrge. Ja teisalt siis laoseisu ja pakkumispoolega seonduvad faktorid, ehk et on ju teada, et need ehituse sisendinad on väga jõudselt viimasel ajal tõusus olnud, see on siis erinevad tarnahela probleemid ja laoseisude probleemid. Ja see tingib ka selle, et kinnisvara arendajad on noh, väga tugeva hinnasurveal. Ehk see siis nagu tingib seda, et ka ühik oma hind tõuseb. Ehk siis nii-öelda need, ütleme, kaks faktorit kokku, võib-olla teatav vähene pakkumine teatud sektorites ja sisendina tõus on siis need, mis tõukavad seda hinnatõusu tagant.
Kas tehnoloogia sektoris tulev raha ka kuidagi kinnisvara turgu mõjutab?
Ja kindlasti mõjutab, sest et tehnoloogia sektori inimesed soovivad või noh, peavad samamoodi kuskil elama nagu kõikide teiste sektorite inimesed ja kui seal nii-öelda on tekkinud sellised likviidsusmomendid, siis kindlasti inimesed ka võib-olla kas just päris esimese asjana, aga võib-olla esimest asja tulgas mõtlevad ka ikkagi oma elutingimuste parandamise peale ja tunnevad, et oma välja teenutud rahaga peaks ka enesele midagi pakkuma, nii et meie näeme küll seda, et see raha jõuab kinnisvara sektorisse, jah.
Mida te näete lähitulevikus juhtumas? Kui te peaksite nüüd prognoosima, mis hindadega toimub? Mis peaks juhtuma, et olukord kuidagi mingis mõttes stabiliseeruks?
Võib-olla see stabiliseerumine ongi see nii-öelda see võtmefaktor võib-olla, mida ootaks, et ega ei pea päris normaalseks sellist hinnakasvu, mis siin turul praegu nagu toimunud on. Ei ole see meeldiv ei ostjatega, aga pakkujate jaoks, et võib-olla selline stabiilsuse ootus oleks see, mida julgeks nagu välja käia, kui keegi küsiks, et kas nagu hinna langust julgeks prognoosida, no siis kui igasugused mustaluige efektid nii-öelda kõrvale jätta, siis tegelikult täna sellised häid ratsionaalsed argumente, et miks see hind peaks nagu langema, ei ole just läbi selle sisendhindade tõusu nii-öelda, et selles mõttes nagu ehitusmaterjalide poolelt on näha, et võib-olla esimesed asjad nagu metallihinnad või niuksed, et nad ei ole enam nii aktiivses tõusus, et nad ei ole ka langenud, aga nagu nad on teatud määral stabiliseerunud. Noh, praegu, mis seda hinna tõusu veel kõvasti tagant torgib, on transporti ja energiahindade tõus, ehk see ei ole kaugeltki läbi talvonale sees, et see on üks faktor, mis seda veel tagant tõukab seda hinnatõusu, et siis ütlekski nii, et kuskilt maalt ei ole ju võimalik enam toodete või noh, ütleme siis korterite majade hindasid tõsta, sest et tarbija või ostja valulavi jõuab ka kuskilt maalt nagu vastu ja eks see kinnisvara hind on ju ikkagi ka funktsioon palgast nii-öelda ja kui see kinnisvara hind kasvab kiiremini kui palk, siis ühel hetkel lihtsalt osad inimesed nagu peavad tõdema fakti, et praegu ei saa osta.
Nii et siin on nüüd üks kahest, kas palgad peavad järele jõudma või siis kõikide materjalide hinnad peavad langema?
Jah, et kui toimuks tõesti nagu materjali hindades noh, tagasiminek ütleme aasta alguse tasemele, siis see annaks kindlasti ehitushinna poolest nii-öelda leevendust, et kaoks ära nii-öelda see surve nagu seda valmistoodangu hinda tõsta, aga noh, tõenäolisem on see, et siin lähiajal niisugust lõplikku rahunemist ei toimu, et pigem on nagu see, et selline üleüldine palgakasv ikkagi mingil hetkel jälle jõuab järele sellele kinnisvarahinna kasvule.
Aga kuidas on lähitulevikus nõudlusega? Kas see saab olema jätkuvalt tugev, kuidas te hindate?
See on niisugune trikiga küsimus selles mõttes, et kes oleks osanud oodata pool aastat tagasi sellist nõudluse kasvu, nagu meil täna on. Kas selline nõudluse, ütleme, kas selline sama aktiivne nõudlus on meil ka kevadel, ei oska ausalt öeldes sellele vastata. Aga teistpidi praegu ei ole mul ka niisuguseid häid argumente, miks öelda, et see nõudlus nagu täitsa ära kaob. Ehk et pigem selline võib-olla kui see pakkumispool isegi nagu väheneb, eks ole, siis nendel, kellel on kaupa pakkuda, siis nende jaoks noh, muutust ei ole, turg on ilmselt aktiivne endiselt.
Kas soovitaksite praegu kinnisvarasse näiteks investeerida, on selleks hea aeg?
See on see vana klišee, et kinnisvaras noh, investeerimiseks on selles mõttes nagu noh, oma eluasem ostmiseks on alati hea aeg, investeerimiseks ka, miks mitte, see oleneb ju täitsa nagu tootest ja inimese usust, et kuidas see hind nagu edasi liigub, eks ole, et kui kinnisvara investor ütleb, et täna maksab meil korter mere ääres 5000 eurot, aga ta usub, et see jõuab 8-90 000 euroni ruutmeeter mingi x aja pärast, noh, miks siis mitte investeerida, et ega see on ju ka selge, et see tänane hinna tase, kuhu me jõudnud oleme, et see ei ole nagu mingi lagi. Et hinnad ongi pidevas muutumises ja ka see ei ole välistatud, et vahepeal mingid võnkumisi allapoole tuleb nii-öelda, et aga kellel on pikaajaline nägemus, et heas asukohas selline noh, maa saab ju mingites kohtades saab tegelikult otsa, eks ole, et kui vaadata siis nagu see kas või see Tallinna mereäär ja kuskil, et tegelikult need vabu krunte seal ju ei ole enam, et ja kui see koht on nii-öelda jätkuvalt populaarne ja keegi oskab seda võib-olla veel populaarse tõusu nagu ette näha, et miks siis mitte.
Aga milliste piirkondade arendamisest Tallinnas just veel ollakse üldse huvitatud, et siin on saanud erinevad Põhja-Tallinna piirkonnad uue ilme ja palju arendusi, aga mis järgmiseks, kuhu veel liikuda annab?
No Põhja-Tallinn ei ole kaugeltki valmis, et minu arvumus on see, et eks Põhja-Tallinnas need kõige suuremad protsessid ja arendused tegelikult ka lähiaastatel toimuvad, et seal on jätkuvalt sellist vana tööstusmaastiku, mis siis tegelikult seda siis samm-sammult keeratakse tänapäevaseks selliseks äri- ja elukeskkonnaks. Ja kuna ta vana Tallinn, tähendab Põhja-Tallinn on selles mõttes unikaalne, et seal on ju see merelähedus ka nii-öelda mitmest küljest, plus siis see vana tööstusmaastik nii-öelda ja inimestele üldiselt see Põhja-Tallinna aura nagu meeldib, et siis ma arvan, et see ikkagi kujuneb kõige aktiivsemaks piirkonnaks.
Räägime veidi Endoverist ka. Endover on Eesti turul tegutsenud nüüd juba veerand 100 aastat, kui ma eksi.
Ja, sinna kanti.
Ja. Mis on teie jaoks olnud sellised olulised verstapostid?
No meie jaoks on kindlasti viimase ja oluline verstapost selline terviklik kvartalite arenduste nii nagu jõudmine, et mitte arendada siis mingit piirkonda nii-öelda ühe maja kaupa, vaid tegelikult ikkagi tervet majade kompleksi kõige sinna juurde kuuluvaga. Ja teine siis võib-olla olulisem suund, kuhu me oleme jõudnud, on siis ka järjest kasvav äripindade arendus.
Ma küsin ka sellise üleüldisema küsimuse, kuidas Endoveril läheb?
Endoveril läheb hästi, et eelmise aasta sest šokist oleme nagu hästi toibunud ja see aasta tuleb müügi mõttes meie rekordaasta, nii et selles mõttes nagu me olime need, kes eelmise aasta väga keerulistes koronatingimustes olime sunnitud mitu ehitust nagu lõpule viima, sest et pooleli neid polnud lihtsalt võimalik jätta. Ja selles suhtes oleme me olnud see aasta nagu heas seisus, et meil on laoseis olnud pigem nagu suur ja meil on olnud mida müüa. Nii et selles mõttes just eelmine kuu, nüüd oktoober, oli meil ka rekordkuu.
Ja mis möödunud aastaga oli, mis teie käibega toimus?
No, möödunud aasta oli kõik teistpidi kui see aasta nii-öelda. Et eks möödunud aasta oli meil jälle ajaloo kõige madalama müügikäibega kuu, mis oli siis aprillis 2020. Loomulikult hästi keeruline aasta oli, sest et kinnisvara arendus on selline kapitali mahukas protsess, kus ei ole võimalik ka ühest päevast teise nii-öelda nagu protsess peatada. Oli hästi suur ebakindlus, mil viisil ja mis moodi inimesed saavad oma tööd edasi teha, meil ka ju ehitusplatsid mehitatud hästi paljude inimestega, kes tulevad nii-öelda ühe objekti peale eri nurkadest kokku nii-öelda, et kuidas need inimesed oma töö nii-öelda sõna otses mõttes tehtud saavad nendes koronatingimustes, kõik olid ju suured küsimärgid nii-öelda, aga me võtsime ka väga tõsised meetmed tarvitusele, kontrollid, desinfitseerimised ja asjad ja õnneks võib öelda, et ehitusplatsil vähemalt pool ajast toimub vabas õhus, nii et see oli kindlasti ka selles mõttes nagu hea selle halva asja juures, et vabas õhus töötamisel nagu see korona nagu sellisel viisil selle ajal veel ei levinud. Kõigepealt oli suur küsimus, et millega jätkata, mida pidurdada, et kindlasti need asjad, mis olid alles paperi peal, neid sai pidurdada ja pidurdasime ka. Aga me olime nagu vähemalt 3, isegi 4 majaga olime tegelikult sellises aktiivses ehitusprotsessis või faasis sees, kus nagu pooleli, hoone pooleli jätmine oleks ilmselt olnud nagu kõikidest variantidest kõige kehvem lahendus nii-öelda.
Et
meil ei olnud nagu valikud tuli mobiliseerida ja tuli kaasi peal hoida ja need asjad hooned ära lõpetada. Ja.
Mis täna teie portfelli kuulub?
No, täna meie portfelli kuuluvad hooned, need, mis on juba valmis hooned, ehk siin nimetame ambassadori ja torni kõrghoone Kristiines, Roka kvartali projekti esimene torn, mis on valmis, et need on nagu valminud hooned, mida me müüme ja põhiline rõhk nii-öelda arenduse poole pealt rõhk on siis kogu selle Roka kvartali järgnevate kõrghoonete välja ehitamisel ja siis järjest rohkem läheb fookus siis Volta kvartali peale Kalamajas.
Kuidas on neil lood alltöövõtjatega? Ma saan aru, peatöövõtjaks ehitusel on teie enda tütarettevõtte Metropoli ehitus.
Ja.
aga teiste alltöövõtjatega ?
Alltöövõtjatega koostöö on tegelikult väga hästi noh, sujunud, et kuna me need kõrghooneid oleme siin järjest nüüd teinud, siis seal on välja kujunenud selline ringkond ettevõtted, alltöövõtjad, kes siis oma asjadega on väga hästi hakkama saanud ja noh, me teeme igal alalõigul teeme konkursi, aga paljudel nendel alalõikudel need ettevõtted, kes korra on juba seda protsessi läbi teinud, suudavad ka sellist parimat hinda ja teispidi ka siis nagu kindlust pakkuda, et nad oma tööga hakkama saavad. Ehk siis on nagu suhted alltöövõtjatega on praegu nagu väga head ja me oleme ka selle kvaliteediga, mida nemad on meile pakkunud nagu rahul olnud, et selles suhtes on nagu päris hea kindlustunne olemas.
On siin ka toimunud selles mõttes ära kukkumisi, et ettevõtted on pidanud uksed kinni panema ja on pakkujaid vähemaks jäänud.
Ma ei oska osaltades isegi nii nagu nimetada, sest et meie nagu ei tunneta seda otseselt, et pakkujaid oleks vähemaks jäänud. Et küll on see, et vahepeal oli pakkumisi ja noh, teatud määral on täna endiselt nagu teatud lõikudes pakkumisi raske kätte saada, sest et head ettevõtted on erinevatel objektidel nagu töös, aga võib-olla ütleks, et isegi see situatsioon võib-olla pakkumisi saada seda siis suve lõpus, sügise alguses oli võib-olla isegi natuke keerulisem, sest et praeguseks hetkeks võib-olla ikka natuke hakkab tunda andma ka see, et mitte kõik planeeritud objektid ei lähe töösse selle sisendina tõusutõttu, ehk et võib-olla mõned asjad, mis kevadel suvel, varasuvel oli planeeritud töösse viia sügisel, nad ei ole läinud. Noh, ma räägin siin nii-öelda umbisikuliselt nii-öelda nagu turukohta, ehk et nagu seda situatsiooni, et täna nagu alltöövõtjaid nagu üldse võtta ei oleks, seda ei ole, küll aga on teatud lõikudes raske nagu pakkumisi kätte saada, sest nad on töös, noh, ettevõtted on aktiivses tööfaasis.
Te mainiste seda, et soovite ka ärikinnisvara turule siseneda jõulisemalt. Kust selline otsus tuleb?
See otsus tuleneb kaasa nende kvartalite arendusega, millele me nüüd fokusseerime, et seal on lihtsalt kombineeritud elu ja ärikinnisvara, et see on nagu see otsene põhjus, et me ei anna siis seda ärikinnisvara arendust nagu ütleme majast välja, vaid võtame selle ikkagi ise ette ja need detailplaneeringu mahud ja ehitusmahud siis näevad ette teatavas osas siis ka nagu ärikinnisvara arendamist ja eks ta teispidi on ka siis nagu meile selline uus ja ka huvitav valdkond, et väikest viisi me oleme äripindasid ju teinud nii-öelda kogu aeg, mis on käinud kaasa siis nende senise ajaloo ja hoonetega, aga noh, nüüd tuleb seda lihtsalt suuremas mahus.
See läheb kokku ka teie selle soovi ja eesmärgiga rohkem kvartali arenduse teha, mitte üksikute hoonete arendusi.
Ja täpselt, et see haakub väga hästi sellega, et natuke selline 15 minuti linna kontseptsioon, et on võimalik nagu elada, töötada ja teatud teenuseid tarbida poes käia sellises väikses noh, nii-öelda 15 minuti kaugusel kõigest, et see haakub täpselt sellega, et inimene jah, võib-olla noh, oleks ju kogu linna liikluse ja kõige selles mõttes nagu parem, kui sellised kohti tekiks nagu järjest juurde, et võtta seda koormust maha meie transportisüsteemilt.
Jõudsime saate eelmises osas veidi rääkida sellest 15 minuti kontseptsioonist. Räägime sellest lähemalt. Mida see endast kujutab?
See kujutab seda, et tekivad sellised omavahel läbipõimunud elu- ja ärikvartalid koos teatava sellise mikroinfrastruktuuriga, ehk see nagu see 15 minuti linn siis noh, eeldab seda, või noh, definitsiooni järgi siis seda, et kõik on nagu inimese elutegevuseks vajalik on sellise jalutuskäigu kaugusel, ehk et noh, see on nagu ütleme maailmas ju suuremates linnades on igal pool probleem selle transpordi ja inimeste liikumisega, et kui nüüd ütleme see korona ühelt poolt selle asja nii-öelda tagantõukajana ja tehnoloogia areng siis selle võimaldajana on toonud ka ju selle nii-öelda kodukontori ja kodus töötamise ja kaugtöötamise ja üldse sellised asjad meile nii-öelda noh , käibesse ja igapäevaelu nagu sõnavarasse , et võib-olla 2 aastat tagasi see ei olnud veel üldse nii aktuaalne , eks ole , et siis tähendab ka seda , et võib-olla järjest rohkem sellised tuleviku töökohad on veel enam arvutitega seotud ja selle tõttu tegelikult ju inimene ei pea nii-öelda tööl käima , vaid ta saab tööl olla nii-öelda olenemata oma tegelikust asukohast , eks ole . Ja võib-olla siis inimesele hoopis meeldib , et kui ta saab , ta tahab kindlasti värsket õhku , ta tahab liikuda , aga ta ei pea selleks sõitma pikka maad mõne transpordivahendiga . Ehk et see on siis nagu selline noh , nagu elustiil , mis võimaldaks sulle siis nii-öelda rohkem kogukonnakeskne olla .
Kas praegu on mingeid häid näiteid tuua sellest , kus see kontseptsioon juba töötab ?
Eestis ta veel noh , päris niisuguseid valmis keskkondi võib-olla välja ei saa tuua , et ma ütleksin , et see areng nagu liigub sinnapoole . Et küllap näiteid nii-öelda Euroopa pealt ja ookeani tagant küllap neid nagu leiab , aga noh , kui me just seda kaugtööd kui sellist mõtleme , siis tegelikult ongi see ju päris värske areng olnud , et ütleme , selliste kontseptuaalseid linnaosasid , neid on nagu erinevates kohtades välja arendatud , noh toome kas või näiteks äri poole pealt Tallinnas Ülemiste kvartali , et seal on hästi palju ütleme , läbimõeldust nii-öelda selle ärilinnaku poole pealt , aga tegelikku ütleme , seda elamispindasid sinna tegelikult veel tekkinud ei ole , noh nad on küll tekkimas , aga noh , ei saa öelda , et ta on terviklikult toimima läinud . ja teistpidi on siis meil näiteid tuua ju nii mõnestki ilusast nii-öelda nagu elukvartalist , aga kus veel sellist noh , nagu sellist läbipõimumist sellise büroo ja kaubandusega ja sellega noh , veel terviklikult käima pole läinud .
on teil siin trendide poole pealt veel midagi esile tuua , mis saama hakkab ?
me ise oleme täheldanud seda , et on huvi tõusnud suuremate korterite järele , ehk siis inimesed just toalisuse mõttes , et võib-olla ka pindala mõttes , aga eelkõige toalisuse mõttes just sellesama kodukontori aspekti koha pealt . et jällegi , kui see 1,5 aastat tagasi veel ei olnud nii suur teema , siis tänasel hetkel me ikkagi näeme , et inimesed mõtlevad selle ühe lisatoa peale , kas siis kas või selles mõttes , et lastel on vaja kodus õppida , on vaja endal tööd teha , me näeme ka seda , et noored inimesed , võib-olla rohkem siis tehnoloogiasektoris töötavad noored inimesed , ostavad endale 2-peale-4-toalise korteri , et mõlemal oleks oma kodukontoriruum , kus saaks siis nagu kõnesid teha , konverentsi pidada ja noh , nii-öelda nagu oma tööruum olemas , et ka seda tegelikult üks 2-3 aastat tagasi veel nagu sellisel viisil ei näinud , et jah , sellised muutused on toimunud küll nõudluse poole peal .
ilmselt see möödunud aasta ka , et kui tõesti peres on 3 last , kes kõik vajavad oma kohta ja ruumi ja veel ütleme , ema , isa , täiskasvanud , et siis ühes keskkonnas kõik koos on päris karm .
jaa , see pani kindlasti , see on väga karm ja see pani kindlasti paljusid inimesi nagu noh , nagu kellel see võimalus on selliste lisavalikute peale mõtlema ja noh , küll on ju tehtud nalja või noh , nii-öelda olnud kuulda inimestest , kes ütlevad , et noh , et jube keeruline on ikkagi ühes toas nii-öelda magada , süüa , juua ja tööd teha , ehk siis need nii-öelda stuudio- või ühetoalised korterid , et noh , et ka seal oli siis nagu see , et noh , tekkis nagu selge vajadus vähemalt 2 toa järele , eks ole , et nagu koroona ajal öeldi , et saaks vähemalt ühest toast teise käia .
aga räägime ka teil hetkel käsil või jah , käsil olevatest arendustest , me natuke jõudsite seda mainida ka , aga mis teil hetkel käsil on , mis on äsja valminud , mida te saate pakkuda ?
äsja valminud asjadest avasime just siin Ambassadori hoone südalinnas , mis on siis südalinna piirkonna üks väheseid selliseid uusi ja ütleme , sellise noh , luksuslikumat kinnisvara otsivale sihtgrupile mõeldud hoone ja jätkuvalt on populaarne ja müügis oleme jõudnud küll päris lõpusirgele oma selle Kristiine torniga , sest et see oli meil siis esimene selline kõrghoone, kus sai selgeks, et Tallinna ja Eesti inimesed ikkagi selgelt seda väärtustavad, seda vaadet ja kõrged korused seal ikkagi läksid väga hästi kaubaks ja sealt selle Kristiine torni kogemuse pealt me liikusime ka edasi Roka kvartalisse, kus siis on puhtalt siis kõrghooned kontseptsiooni peale kokku pandud kvartal, et nad on siis meie, ütleme, noh, äärelinna mõistes, või noh, Tallinna mõistes tervikuna siiski kõrged hooned, kuskil 18 korust tulevad nad, et üks 15 korda on valmis ja siis kolm 18 koruselist torni on nagu tulemas, et sealt on ka ikkagi väga ägedad vaated sinna ka lahe peale ja kakume peale ja eemalt paistab vanalin, et see on meile väga hästi nüüd selgeks saanud, et väärtustatakse meil neid kõrgel elamise, noh, nii-öelda neid plusse, et noh, tead, seda privaatsust, vaateid ja saime sealt esimestelt hoonetelt ka selliseid tehnoloogiliste lahenduste jaoks selliseid, kuidas öelda, võtsime palju kasuliku kaasa, ehk et iga järgmist hoonet on tegelikult lihtsam teha ja kogemus on suurem ja eks, noh, nüansse on nendel kõrghoonetel nagu palju, aga see Roka Towersi kvartal, kus siis nüüd oleme teise hoone ehituseni jõudnud, mis nüüd vaikselt neil päevil kerkima hakkab, et noh, see on väga niisugune põnev projekt, mida on endal ka hästi lahe teha. Ja teise suure arendusena on meil töös Volta kvartal, mis on siis endise tööstuspiirkonna ümberehitamine selliseks äri ja elu piirkonnaks, et ehk siis see sama, millest me ennem siin rääkisime nii-öelda, et seda 15 minuti kontseptsiooni, et kus siis nii-öelda saab olema ühelt poolt palju elupindasid, aga teiselt poolt ka siis sellist kaubandust, kontorit, meelelahutust sellist sinna juurde, et ja pannes siis sinna veel piirkonna võludena juurde see Kalamaja pargi ja selle mereääre, mis on sealt kiviviske kaugusel, et siis võikski tekida ju selline keskkond ka, kust ei pea nagu igal juhul kuskile kas kesklinna või mõnda teise piirkonda nii-öelda tööle sõitma või ära liikuma, ehk et tekibki selline mõnus keskkond sinna samasse Volta kvartalisse.
Kas sinna hetkel on planeeritud rohkem elukondlikud hooneid ehitada või äri hooneid?
Meie plaan on seotud ikkagi rohkem elukondlike hoonetega, aga nagu detailplaneering ette näeb, siis sinna tulevad ka siis ärifunktsiooniga hooned, aga enamuses on elupinnad.
Ja mis on see aasta, millest me räägime, millel võiks need arendused valmis saada?
Ta valmib etappide kaupa, et kui nüüd kronoloogiliselt natuke ajast tagasi minna, siis tegelikult esimesed kaks maja on juba valmis, et Volta loftid ja 47B loftid, et need olid esimesed meie poolt rajatud hooned, mis sinna kvartalises nagu kerkisid, nüüd praegu oleme töösse pannud 7 maja, ja need on juba tänaseks esimesse ehitusfaasi jõudnud, ehk nendega me siis loodame valmis saada järgmise aasta lõpuks. Ja arendusfaasis on siis juba mitmed järgmised nii elu kui ka ärihooned, mis siis jõuavad ehitusse järgmise aasta lõpus, üle järgmise alguses ja noh, ütleme see kvartali valmimise perspektiiv on täna kindlasti kuskil 5-6-7 aastat nii-öelda, et see maht on Tallinna mõistes väga suur.
Aga need hooned, mis siin lähi aasta jooksul on valmimas ja mis on äsja valminud, kuidas nendega on lood? Kui need on alles ehitusjärgus, siis on inimestel võimalik juba ju broneerida endale neid pindasid. Kuidas sellega on, kas enne valmimist on juba kõik nii-öelda ära broneeritud, ära ostetud?
Selles mõttes aktiivsus on kõrge ja kindlasti, nagu ma ennem ütlesin, et huvi selliste unikaalsete ja teissuguste korterite järele on väga kõrge, et sealt on nii mõndagi juba ära ostetud, aga teispidi see maht on seal kvartalis ikkagi Tallinna mõistes väga suur, nii et on saadaval ja nii-öelda veebilehel nähtaval ka terve rida valikuid erinevatele maitsetele, nii et selles mõttes me, noh, poliitika ei ole nagu selline, et me peaksime veebilehe avades kõik kohe nagu läbi müüma, et eks see on hinnastamise küsimus ka, et noh, me oleme ise seda see oma arenduste praktikas nagu näinud, et noh, kui oone valmides on kuskil, ütleme, circa 60% müüdud, et siis on see nagu väga hea tulemus ja võimaldab siis need üle 40% juba nii-öelda valmiskujul inimestele üle anda.
Te mainisite seda Rocca Towers on ju, mis on siis kõrghooned ja inimesed selle puhul hindavad ka seda vaadet, mis sellega kaasneb. Mis on loftides erilist?
Loftide põhiline tõmbenumber on ikkagi need kõrged laed. On ta siis 5 meetrit või 6 meetrit, et noh, kui me võtame selliseks tavakorteri puhul, on ta selline 2,80, 2,90, siis see õhuruum ja laekõrguse vahe on ikkagi väga märgatav. Ja tavaliselt siis nende kõrgete lagede juurde käivad ka sellised kõrged ja põnevad aknad. Tihti on nad ruudustatud sedasi, mis loovad sellise erilise, natuke sellise nagu tööstusliku atmosfääri sinna sisse ja noh, pannes juurde tänapäevased sisekujundusvõimalused ja siselahenduste võimalused, siis saab sinna väga niisugused unikaalseid isikupäraseid korterid luua, et ka selles praeguses uues Volta galerii majas on meil korterid vist circa 6-meetrise laega tulevad, ongi tegemist vana tööstusoone ja sinna sisse on siis ehitatud veel vahekorrus, mis on siis osaliselt nagu magamistubade köögi ja sellise märgruumide päralt, aga näiteks elutuvad on ja üle 6-meetriste lagedega, et noh, see on just see, mida täna tegelikult turul otsitakse, et midagi sellist erilisemat, et isikupärasemat ja noh, kui selline asub ka veel sellises noh, väga heas asukohas Tallinna mõistes, siis on see, jah, huvi on olnud väga suur.
Nii et teie arendused ei ole ainuüksi täiesti nullist, vaid ka selliseid vanu miljööväärtusega tööstuslike hooneid teete elamuteks.
Ja et see on üks suund, millega me oleme aastaid nagu töötanud ja julgen öelda, et need on ka hästi õnnestunud olnud need projektid, et ka Volta kvarteliga käib kaasas, et see vana paegivist tööstusarhitektuur, et see oma põhiolemuse seal nagu säilitab, seinad, aknaavad, akende rütm, kõik sellised asjad, et seda me hea meelega säilitame ja seda tegelikult ostja ja tarbijaga väga hindab, nii et selles mõttes on siin nagu huvid igati ühildatud.
Mis teil veel lähitulevikus plaanis arendada on?
Seal samas Volta kvartalis on siis ka järgmised kõrghooned tegelikult meil plaanis. Need on täna hästi varajases faasis, aga töö juba taustal käib ja noh, need tulevad ka sellised noh, kuni 14-kordsed hooned, millel on ägedad vaated merele mõlemast küljest nii-öelda ja ka vanalinnale, et need on nagu väga põnevad asjad, millega me seal Volta kvartali raames töötame ja noh, ütleme siis töös on ka kogu selle kvartali siis nii-öelda nagu rekreatsiooniala ja roheala ja selle siis nagu täpne nagu paika timmimine, sest et kvartal on laias laastus autovaba, autot tuleb parkida maa alla, ehk siis maa peale tekib palju sellist liikumisruumi ja noh, ka seda on plaanis nii-öelda siis mitte lihtsalt asfaldi ja muruga katta, vaid sinna siis natuke selline põneva atmosfääri tekitada.
Üks trendides kindlasti, mida võib mainida, on ka selline rohele suunitlus.
Jaa, seda võin kindlasti kinnitada, et kõik need meie uuselamud tulevad A-energiaklassiga ja katusel on päiksepaneelid ja sellised lahendused on noh, äärmiselt vajalikud tänases maailmas ja tegelikult tarbijad neid ka nagu ootavad, et ka seal selline noh, nii-öelda see roheline trend või noh, see on see kindlasti, mida arendaja ka nagu eirata ei saa, ehk siis nagu ka autolaadijad on ükseks juba tavapäraseks teemaks muutunud, aga noh, rattaga liikumise soodustamine ja rattaparklad, ratta elektrirataste laadijad ja kõik sellised asjad, mis tuleb tänapäeval või tuleb nüüd nagu hästi läbi mõelda, sest et ka need on noh, kõigi arendajate jaoks tegelikult ju päris uued teemad.
Aga samas jaust ja poole pealt see on see, mida praegu tahetakse.
Ja täpselt nii, täpselt nii.
Ja kes sellega kaasa ei lähe, see paratamatult jääb maha.
Jah.
Kokkuvõtvalt veel siia saate lõppu, mida tulevik meie linnaruumi siis toob?
Rõõm on tõdeda, et Tallinn saab siin erinevaid põnevaid nii-öelda selliseid arendusi, millest võidavad tegelikult kõik Tallinna elanikud, et mitte ainult need siis, kes sinna konkreetselt endale elukoha ostavad või äripinna soetavad, eks see linnaruum on meil kõigil nagu ühine ja hea meel on nagu tõdeda, et see arendajate seltskond, kes siin Tallinnas nagu tegutseb, et on oma professionaalsust ka aastate jooksul kogu aeg nagu kasvatanud ja tarbija nõudlikumaks muutunud, ehk siis selles koostöös valmivad nagu sellised uudsemad, põnevamad lahendused, mis siis kaunistavad tegelikult terviklikult seda linnakeskkonda, et selle üle on nagu kindlasti endal linnakodanikuna ka väga hea meel.
No nii, me jääme põnevusega ootama, milliseid arendusi veel valmimas on ja loodetavasti kõik on täiesti suunitlusega siis loogilisusele, efektiivsusele, säästlikkusele. Aitäh, kinnisvaraarendaja Endoveri, juhatuse liige ja tegevjuht Robert Laud.
Aitäh ka minu poolt.
Aitäh ka kuulajatele. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Kõike head ja järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.